قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
Sem dúvida, sabemos que te entristece, Muhammad, aquilo que eles dizem. Mas não é a ti que rejeitam, mas os injustos rejeitam os sinais de Allah.